Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Kosovës thonë se nuk besojnë se Uleksi mund të lidhë ndonjë marrëveshje me Beogradin që cenon sistemin unik të drejtësisë në Kosovë. Pas funksionalizimit të autostradës së Durrës Kukës-Morin është rritur qarkullimi i udhëtarëve dhe i mallrave, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden pas Ukrainës viziton Gjeorgjinë. Eklipsi i diellit në Azi ka zgjatur 6 minuta e 39 sekonda. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kiev, Tbilisi. Zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden sot e përfundon vizitën në Ukrainë dhe niset për në Gjeorgji. Gjatë të qëndrimit në Kiev, zoti Biden i tha presidentit Viktor Yushchenko se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Ukrainës për të zgjedhur se në cilat alianca dëshiron të antarësohet. Tbilisi. Gjeorgjia dëshiron që Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë në monitorimin e vijës kufitare me rajonet e Gjeorgjiane, Osetia Jugore dhe Abazia, të cilat njihen dhe mbështeten nga Rusia. Në komentet, para ardhjes së zëvendës presidentit amerikan Joseph Biden në Tbilisi, sekretari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Gjeorgjisë, Ekat Keshelashvili, tha se Tbilisi dëshiron që monitoruesit e Shteteve të Bashkuara ta përforcojnë punën e veshguesve të Bashkimit Evropian. Aktualisht, monitoruesit e BE-s janë të vetmit të ndërkombëtar që kanë mbetur në Gjeorgji pasi Moska e bllokoi zgjatjen e mandateve të misioneve të OKB-s dhe të OSBE-s në këtë rajon. Bangkok. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se nëse Irani nuk tërhiqet nga programi i tij bërthamor, atëherë Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që t'i përmirësojnë mbrojtjet e aleatëve amerikan në rajon. Gjatë të vizitës në Tajland, zonja Clinton sot po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara ende e mbajnë të hapur derën për bisedime atomike me Iranin, por theksoi se kjo ofertë nuk është e përhershme. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët besojnë se Irani po synon të zhvillojë armatim atomik, ndërsa Teherani thot se programi i tij bërthamor është paqësor dhe i ka refuzuar kërkesat e Kombeve të Bashkuara për pezullimin e punëve të ndjeshme atomike. Bagdad. Policia Iraku thot se personat armatosur sot kanë vrarë 5 pelegrin iranian, përfshirë edhe një grua, gjatë sulmit ndaj një minibusi afër qytetit Bakuba. Si pas policis, viktimat ishin në mesin e 30 pelegrinve që udhtonin në rajonin e Bakubës. Ky sulm u bë një ditë pasi në valin e sulmeve në gjithë Irakun u vranë 21 vet. Kjo ishte dita më vdekje prurëse në Irak, prej se forcat e Shteteve të Bashkuara u tërhoqën nga vendbanimet në gjithë Irakun më 30 qershor. Moskë. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se 6 prej 8 personave në helikopterin rus MI-8 kanë humbur jetën pas rrëzimit të tij në rajonin Volgograd, që është afro 1000 km në juglindje të Moskës. Helikopteri ishte nisur nga Volgogradi sot në mëngjes dhe pas 2 orësh ishte humbur kontakti me të. Nuk ka detaje të tjera lidhur me këtë incident. New Delhi, Pekin. Eklipsi më i gjatë i diellit në shekullin 21 i ka lënë pjesë të mëdha të Azisë në terr gjatë mëngjesit të sotëm. Zënja e diellit filloi në Indi dhe përfundoi në Kinë. Në disa pjesë eklipsi zgjati 6 minuta 39 sekonda. Eklipsi ndodh kur hëna e mbulon në tërësi diellin dhe kjo shkakton errësirë në tokë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Qeveria e Kosovës thot se ka pak informacione për bisedimet që po i zhvillon Euleksi me autoritetet e Beogradit. Ministrja e Drejtësisë Nekibe Kelmendi thot se nuk beson që Euleksi mund të lidhë ndonjë marrëveshje që cënon në sistemin unik të drejtësisë në Kosovë. Ndërkaq që Euleksi në anën tjetër i ka përgënjeshtruar pohimet e Beogradit se bisedimet nuk kanë nisur, duke rikujtuar se bisedimet po zhvillohen nga marsi këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Neki Bekelmendi, thotë se pavarësisht që nuk i di detajet e këtyre bisedimeve, Euleksi nuk ka nevojë të bisedojë fare me Beogradin, por me gjykatësit dhe prokurorët serb që duan të rikthehen në vendet e tyre të punës.
Me Beogradin gjithsesi nuk bisedojnë, ata duhet të bisedojnë me gjyqtarët që janë atje, por unë nuk jam në dijeni se çfarë biseda zhvillojnë, të çfarë natyre janë ato biseda dhe në çfarë formati janë të organizuara ato biseda. Ne nuk komunikojmë me Beogradin. E di se në takimet e rregullta që i kam me Euleksin, ne bisedojmë për rikthimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në organet e drejtësisë të Republikës Kosovës.
Pas deklaratave të zyrtarëve të Euleksit në Prishtinë se do të preferonin disa marrëveshje teknike me Beogradin, mediat serbe kanë cituar zyrtarë në Beograd, të cilët mohojnë çfarë do marrëveshje me Euleksin. Para së gjithash, Beogradi kërkon që për kthimin e gjykatësve serb në punë, Euleksi të kthejë në zbatim dispozitat ligjore të UNMIK-ut dhe jo dispozitat ligjore të Republikës së Kosovës. Madje autoritetet serbe kanë paralajmëruar se nga 1 janari vitit të ardhshëm do të formojnë trupa paralele të drejtësisë ku përfshihen gjykata themelore, gjykata e lartë dhe gjykata për kundërvajtje në Mitrovicë dhe ato të jenë gjykatat anë për të gjitha degët në territorin e Kosovës. Por në anën tjetër, ministra Neki Bekelmendi nuk beson se Euleksi do të pajtojë në çfarëdo forme me këso lloj bisedimesh me Beogradin për këto gjykata paralele dhe të rrezikonte kështu sistemin unik të drejtësisë në Kosovë, pasi që paralelizmat sipas saj kundërshtohen nga të gjitha institucionet e Kosovës.
Euleksi ka një rol të caktuar këtu, ka një mision të caktuar dhe ai brenda misionit të tij përgjigjet ai vetë për veprimet e veta, kurse ne as si qeveri, as si presidencë, as si kuvend i Kosovës nuk pranojmë që të kemi sistem të ndarë gjyqësor.
Përderisa Beogradi deklarohet se nuk i ka nisur bisedimet me Euleksin, zëdhënës i këtij misioni në Kosovë, Kristofer Lamfalusi, përgjigjeshtron autoritetet serbe duke thënë se ka bisedime dhe ato kanë nisur që nga pranverë aktiviti.
We have talks since March when the head of mission went to Belgrade and we would like to sign 3 protocols with Belgrade.
Ne po zhvillojmë bisedime që nga marsi kur shefi i Euleksit Ivde Kermabo ka shkuar në Beograd. Ne jemi në fazën e vazhdimit të këtyre bisedimeve për çështje të ndryshme dhe do të dëshironim të nënshkruanim 3 protokolle për bisedime në lidhje me doganat, drejtsinë dhe policinë, ka thënë zëdhënësi Lamfalusi. Sidoqoftë, marrëveshjet teknike me Beogradin sipas zyrtarëve të Euleksit janë në fazën përgatitore të diskutimeve. Këto marrëveshje thuhet se kanë për qëllim disa çështje të interesit të përbashkët, menaxhimi kufive, lëshimi kontrolluar i pasaportave, si dhe bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë përkatësisht policisë, janë vënë edhe si kushte nga Bashkimi Evropian për vendet e rajonit në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Andaj zyrtar evropian në Prishtinë besojnë se Beogradi do të tregohet fleksibel ose në të kundërtën do të përballet me probleme marrë parasysh se përfshirja e Serbisë në liberalizimin e vizave i ka edhe kushtet e veta para se të zbatohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë shëndetësorë thonë se Kosova ende nuk është prekur nga virusi A. Megjithatë, ata konfirmojnë se janë të përgatitur për pranimin e pacientëve që eventualisht mund të preken nga gripi i derave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se mbesin në fuqi të gjitha masat e rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, siç janë monitorimi kufive, sigurimi terapisë adekuate për trajtimin e rasteve eventuale, ngritja e nivelit të higjienës nëpër institucionet shëndetësore, si dhe përsjellja e situatës në tërvendin.
Në këtë fazë, institucionet e Kosovës kanë siguruar doza të medikamentit Tamiflu për rastet eventuale. Ekzistojnë 13500 doza, të cilat ekzistojnë në depot e Ministrisë së Shëndetësisë dhe në depot e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Gjithashtu një sasi e konsiderueshme këtij medikamenti është shpërndarë edhe në klinikën infektive, ndërkohë që ka kërkesa që shpërndahet edhe në qendrat lokale të shëndetësisë.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka bërë kërkesë në qeverinë e Kosovës që të fillojnë përgatitjet për nisjen e procedurës për sigurimin e vaksinave. Vaksin kjo e cila ende nuk është në treg, mirëpo shumë shtete të ndryshme të botës i kanë bërë tani porositë dhe sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë, Kosova po pretendon që të hyjë në radhët e këtyre vendeve.
Është kalkuluar se në atakun e parë të pandemisë globale të gripit të dera mund të përfshijnë rreth 25% e popullatës së Kosovës dhe në këtë kuptim janë bërë për llogaritje që të sigurohen dikon prej 450.000 deri në 500.000 doza të vaksinave. Afërsisht këto do të mund të kushtonin rreth 6 milion euro për buxhetin e Kosovës dhe në këtë fazë domethënë mbesin kalkulimet se si të sigurohen këto mjete.
Ndërkohë përfaqësuesit e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë vazhdimisht kanë apeluar për marrjen e masave adekuate për parandalimin e këtij virusi. Skender Syla, përfaqësues i kësaj organizate, shprehet:
"Në kuadër të kontakteve të vazhdueshme që organizata botërore e shëndetësisë ka me Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës, ne kemi rekomanduar që të shtohet niveli vigjilencës, shtohet niveli mbikëqyrjes në institucionet shëndetësore, mirëpo të vazhdohet edhe me tutje me kampanja të ndryshme publike me qëllim të ngritjes së vedijes së opinionit të gjerë publik."
Masa adekuate për parandalimin e virusit A janë marrë po ashtu në të gjitha pikat kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Violeta Elezi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se kanë përgatitur një urdhër operativ i cili është dhënë zyrtareve policore në të gjitha vendkalimet kufitare që ka të bëjë me veprimet parandaluese ndaj virusit A.
Policia e Kosovës apelon tek të gjithë qytetarët që vijnë nga diaspora që me rastin e kalimit nëpër vendkalimet kufitare të lajmërohen të zyrtarët gjegjes nëse kanë ndonjë simptom që është të caktuar me udhësues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas funksionalizimit të autostradës së Durrës Kukës-Morin, është rritur qarkullimi i udhëtarëve dhe mallrave ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, thonë zyrtarë të doganëve të Kosovës dhe përfaqësues të biznesit. Ata parashikojnë që në muajt e ardhshëm do të rritet çarkullimi komercial. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se për shkak të sezonit të verës është rritur dukshëm fluksi udhëtarëve të cilët udhtojnë në të dyja anët.
Përgjithësisht është kosovarët shkojnë drejt bregdetit shqiptar, domethënë kanë një rritje të automjeteve, gjithashtu ende nuk kanë një rritje të theksuar të çarkullimit të mallrave, pra çarkullimit komercial, por trendi tregon që është të shku drejt rritjes.
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se nuk mund të mohohet fakti se funksionalizimi i autostradës Durrës Kukës do të ndikojë në rritjen e shërbimeve tregtare, por sipas tij, aktualisht është rritur trendi në sektorin e turizmit.
Por në këtë sezon të verës trendi që mund të theksohet dhe mund të vlerësohet është i turizmit, sepse shumë qytetarë tonë tash kanë bërë zgjedhje që të kalojnë pushimet në bregdetin shqiptar, për arsye që infrastruktura tash është shumë avancuar, kozgjatja e rrugëtimit është shkurtuar dhe gjitha këto janë pa ndonjë shpenzim shtesë të siguracioneve të veturave apo të pasagjerëve. Dhe kjo e bën tregun turizmit shqiptar më të kërkuar nga kosovarët.
Megjithatë, Shahini thotë se muajt e ardhshëm pritet të rritet në përqindje më të lartë qarkullimi mallrave nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas.
Shkëmbime tregtare do të fillojnë dhe do të rriten këto, sepse tash shumë mallra do të fillojnë nga vjeshta të barten përmes portit të Durrësit, për shkak të shkurtimit të rrugës, për shkak të shkurtimit të shpenzimeve të transportit, dhe kjo do të jetë me konkurent vetëm transport dikon rreth 40%.
Doganat e Kosovës, edhe pse ende nuk kanë të përgatitura statistikat mbi qarkullimin e mallrave dhe udhëtarëve për periudhën një mujore, kur edhe është lëshuar për qarkullim autostrada, Adriatik Stavileci, porsen nga Shqipëria në Kosovë, hynë mallra nga me të ndryshmet.
Mallrat ose lloj-llojshmëria mallrave që hynë përmes Shqipërisë në Kosovë ose prej Kosovës në Shqipëri është ndryshme. Kjo është për arsye se në Shqipëri, Shqipëria për shkak porteve detare, importet të ndryshme bëhen përmes porteve, janë mallrat vendeve të tjera, të Italisë apo të Unionit Evropian, që vijnë në portet detare të Shqipërisë, pastaj përmes rrugës së kalojit importohen në destinacionin e tyre final, mund jetë Kosova.
Ndryshe, për pritjen e fluksit të madh të mallrave të ndryshme, të cilat pritën të kalojnë tranzitin në Kosovë, doganat e Kosovës gjatë këtij viti parashojnë që të rrisin numrin e stafit dhe zgjerimin e terminalit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e Kosovës thonë se nuk besojnë se Uleksi mund të lidhë ndonjë marrëveshje me Beogradin që cenon sistemin unik të drejtësisë në Kosovë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden pas Ukrainës viziton Gjeorgjin. Eklipsi i diellit në Azi ka zgjatur 6 minuta e 39 sekonda. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.